Бұрынғы президенті Құрманбек Бакиев пен оның отбасы Минскіде екендігі мәлім болды. Бұл туралы сейсенбі күні Беларус президенті Александр Лукашенко хабарлады. Қырғызстандағы толқулардан кейін биліктен қуылған Бакиев өткен аптада Қазақстанға ұшып келген болатын. Қырғызстанның уақытша үкіметінің жетекшісі Роза Отумбаева елдегі қақтығысты шешуге Қазақстанның көмектескені үшін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қанат Саудабаевқа алғысын білдірді. Бұл туралы Қастак агенттігі хабарлады. Отумбаева Қырғызстанда қантөгістің алдын алғаны үшін Қазақстан билігіне рахмет айтты. Отумбаеваның мәлімдеуінше биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің көптеген туысы елде қалған уақытша үкімет оларға қатысты барлық мәселелерді шешетін болады. Бішкектің жанындағы Маевка ауылында орын алған қақтығыста Қазақстан азаматы қаза тапты деп мәлімдеді сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров. Бұл туралы Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлап отыр. Омаровтың мәліметінше 40 жастағы қазақ азаматы Карибов басынан жарақат алып қаза болған. Дүйсенбі күні Маевка ауылында бұзақылар негізінен этникалық орыстар мен месхет түріктерінің үйлеріне шабуылдаған болатын. Денсаулық сақтау ресмилерінің айтуынша зорлық-зомбылық әрекеттерінен 5 адам қаза тауып, 30-ға жуық кісі жарақат алған. Мәскеуге барған Өзбекстан президенті Ислам Каримов Ресей президенті Дмитрий Медведевпен келіссөз өткізді. Каримов Қырғызстандағы оқиғалардан кейін Ресейге барып отырған алғашқы Орталық Азиялық президент. Өзбекстан аймақтық ынтымақтастық жөніндегі Кремльдің жобаларын тоқтатқан соң екі ел арасындағы қарым-қатынастар соңғы кездері шиеленісе түскен болатын. 2009 жылы Ташкент ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының жобасына қосылудан бас тартқан еді. Аталған әскери альянсты Мәскеу басқарады. Ресей президенті Дмитрий Медведев Қырғызстанның уақытша үкіметін сайлау өткізуге шақырды.
Крайне важна легитимация всех властей.
Мемлекеттік биліктің барлық тармақтарын заңдастыру өте маңызды болып табылады, яғни іс жүзіндегі биліктің орнын ауыстыру үшін сайлаулар өткізу қажет. Тек сондай жағдайда ғана біз толық экономикалық ынтымақтастықты дамыта аламыз, дейді Медведев. Оның айтуынша, Қырғызстанда мемлекетті қалпына келтіру керек. Медведев анархия қырғыз халқы мен көршілес елдердің мүддесіне жатпайды деп атап көрсетті. Бұл туралы ол Мәскеуде Өзбекстан президенті Ислам Каримовпен өткізген келіссөздерінен кейін мәлімдеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Кей әуе компаниялары солтүстік Еуропадағы рейстерін қайта қалпына келтірді. Исландиядағы жанартаудың оянуына байланысты Еуропаның әуе кеңістігі бірнеше күн бойы жабық тұрған болатын. Британия әуе кеңістігінің басым бөлігі әлі де жабық тұр, тек шектеулі рейстерге ғана рұқсат берілген. Ресейдің мазасыз солтүстік Кавказ аймағында екі полиция қызметкері өлтірілді. Оларға Дағыстандағы бүлікшілер шабуыл жасады деп хабарланып отыр. Ресей билік орындары солтүстік Кавказда, оның ішінде Дағыстан мен Ингушетияда және Шешенстанда исламшыл бүлікшілермен күресіп келеді. Ауғанстанда 48-тің 18-іне белгіленген парламенттік сайлауларға үміткерлерді тіркеу басталды. Халықаралық сайлау комиссиясының өкілі Закрия Баракзайдың айтуынша, комиссия қолынан келгенше еркін, әділ әрі ашық сайлаудың өтуін қамтамасыз ететін болады. Өткен аптада президент Хамид Карзай халықаралық сайлау комиссиясының жаңа басшысын тағайындаған болатын. Ресмилердің айтуынша, Ауғанстанның оңтүстігіндегі Қандағар қаласының әкімінің орынбасары оққа ұшқан. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, дүйсенбі күні кешке мешітке бара жатқан Азизулла Зиярмалды белгісіз бір адамдар атып кеткен. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті әзірше ешкім өз мойнына алмады. Министрліктің мәлімдеуінше, Зиярмалға қарсы шабуылды Ауғанстанның жаулары жүзеге асырған. Ауған ресмилері әдетте Талибан бүлікшілерін осылай деп атайды. Түркия Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі дауды шешу үшін арағайындық жасауға дайын. Бұл туралы Теһранға ресми сапармен барған Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу мәлімдеді. Оның айтуынша, Түркия Иранның ядролық мәселесіне қатысты мәселені дипломатия арқылы шешуге көмектесуі мүмкін. Түркиялық әріптесімен бірге баспасөз мәслихатын өткізген Иранның сыртқы істер министрі Манучер Мутаки Анкараның бұл ұсынысына байланысты нақты пікір білдірмеді. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Теһран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон шілденің 20-сында Ауғанстанда өтетін халықаралық конференцияға қатысуды жоспарлап отыр. Бұл туралы Ақштың Ауғанстандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук мәлімдеді. Оның айтуынша, Кабулдағы конференция мамырдың аяғына жоспарланған сыртқы істер министрлерінің жиынының орнына өтеді. Оның алдында бірқатар ресми шаралар ұйымдастырылады, яғни Ауғанстан президенті Хамид Карзай мамырдың 10 мен 14 аралығында Вашингтонға барады және мамырдың 20-сында Ауған кеңесі өтеді, дейді Холбрук. Ақш вице-президенті Джо Байден Иракта Аль-Қайда ұйымына жасалған соққылардың нәтижесінде оның екі көсемі өлтірілді деп хабарлады. Байденнің айтуынша, Ирак қауіпсіздік күштері өзінің кәсіби деңгейінің өскендігін дәлелдеген. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.